subax wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a da idinkaga imaaneysa washington. waa aroornimo axada oo bisha febraayo ee tahay 21 sanadka 2021 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena internetka ee v o a somaali com. afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 6:00 aroornimo. waxaan idinla socodsiin doonaa cabdulqaadir maxamed mursal iyo anigoo ah sahre cabdi axmed. qodobada saaka aad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid ah xanuunka COVID-19-ka oo si xowliya u socdo meelo ka mid ah Soomaaliya.
tii labadii wiig ee la soo dhaafayna aada ayay isoo tarayeen nambarka, amba aada bay u badanayeen, khaasatan magaalada Beledweyne aada ayay soo tarayeen kiisaska laga soo report gareynayo halkaas. horuntii labadii isbuuc ee la soo dhaafay 100 kiis ee lagu sameeyey baaritaano 28 ka mid ah cudurkii.
waxaad sidoo kale maqli doontaan aragtida Soomaalida Masar iyo tallaalka xanuunka COVID-19-ka. waxaan sidoo kale idiin haynaa kiisas xanuunka COVID-19-ka ah oo laga helay beled xaawo. qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida iyo Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab.
ugu yaraan 2 ruux ayaa lagu dilay, in ka badan 20 kalena way ku dhaawacmeen toogasho sabtidii ka dhacday dalka Myanmar. ciidanka ammaanka ee Myanmar ayaa adeegsaday rasaas nool-nool, kuwa ka samaysan gaaska dadka ka ilmaysiya iyo mishiinno tuuraya biyo xoogan, si ay u kala eryaan banaanbaxayaashii dhigayay mudaaharaadyada ay kaga soo horjeedaan afgembigii 1-da bishan ay militariga kula wareegeen xukunka iyo xariga hogaamiyaha sida dimuqraadiga loo soo doortay ee dalkaasi Aung San Suu Kyi. 500 askari oo boolis iyo militari isugu jira ayaa lagu daabulay magaalada labaad ee ugu ballaaran dalkaasi ee Mandalay, si ay u kala dhaqaajiyaan shaqaalaha rayidka ah iyo banaanbaxayaal kale. tallaabadaas ayaa waxaa ka dhashay iskahorimaad saacado socday oo u dhexeeyey banaanbaxayaasha oo dhagxaan tuuraya iyo ciidankii halkaasi lasoo dhoobay. rasaastii ciidanka amniga ay ku fureen dadkii isu soo baxay ayaa la sheegay inay ku dhinteen 2 ruux, in ka badan 20 kalena ay ku dhaawacmeen, taasoo noqotay maalinta ugu dhimashada badan tan iyo intii mudaaharaadyada ay ka bilowdeen dalka Myanmar. dhacdada ay dadka ku dhinteen ayaa imaaneysa iyadoo dowladda Myanmar ay toddobaadkii hore laashay sharciyada laamaha amniga ka hor istaagayay inay soo xiri karaan dadka eeda lagu tuhmo iyadoo aan loo haysan ogolaansho ama amar maxkamadeed oo lagu soo xiri karo, gaar ahaan dadka sida weyn loo yaqaano ee gadaal ka riixaya dibadbaxyada ka dhanka ah afgembiga militariga ay ku qabsadeen xukunka dalkaasi. xafiiska guddiga sare ee qaramada midoobay u qaabilsan xuquuqda aadanaha ayaa ku baaqay in la joojiyo dagaalka ka socda gobolka Mareeb ee waqooyiga Yemen, iyagoo ka digay in colaadda ka sii daraysa ay halis weyn ku tahay nolosha kumanaan ruux oo rayida. dagaalka sokeeya ee ka socda dalka Yemen oo 6 jirsaday ayaan wax saameyn ah ku yeelanin gobolka Mareeb tan iyo markii dhowaan jabhada xuutiyiinta ay ku qaadeen weerar milatari oo ay doonayaan inay kula wareegaan gacan ku haynta guud ahaan gobolkaasi. boqolaal kun oo ruux oo ka baxsanaya dagaalada ayaa u qaxay gobolka Mareeb nabadgelyada ka jirtay awgeed. 800 kun oo ka mid ah ayaana hadda ku sugan. afhayeenka xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay Lee Strozel ayaa sheegtay in kuwaasi iyo kumanaan kale oo rayid ah ay ku sugan yihiin halis weyn, iyadoo ka digtay in 900 kun oo kalena lagu qasbi doono inay halkaasi ka qaxaan haddii safka hore ee ciidanka jabhadda ay ku sii socdaan qaybaha dadka ay ku badan yihiin ee gobolkaasi.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab ayaa warkaasi dunida noo akhrinayay. wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa faahfaahin ka bixisay xaaladihii ugu dambeeyey ee cudurka halista ee COVID-19-ka ee deegaanada maamulkaasi laga soo sheegay kadib markii cudurkaasi uu ku soo laba kacleeyay gudaha Soomaaliya. wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa faahfaahin ka bixisay xaaladihii ugu dambeeyey ee xanuunkaasi halista ah, waxaana warbixintan uu ka soo diray halkaasi wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane ay sheegaysaa in kiisas cudurkaasi ah laga helay magaalada Beledweyne.
wasiir dowlaha wasaaradda caafimaadka Hirshabeelle Dr. Muxiidiin Mukhtaar Macalin oo la hadlay v o a ayaa waxa uu sheegay in kiisas badan oo cudurka COVID-19 maalmihii lasoo dhaafay lagu arkay magaalooyinka Jowhar iyo Beledweyne. Dr. Muhyiddin Mukhtar waxa uu inta ku daray in dadka cudurka laga helay ay ku jiraan laba qof oo ajnabi ah 37 qof oo cudurka laga helay guud ahaan deegaanada Hirshabeelle hal qof ayaa ugu geeriyooday magaalada Jowhar
runtii labada week ee la soo dhaafayna aad ayay soo tareen nambarka amba aad bay u badanayeen khaasatan magaalada Beledweyne aad ayay soo tareen cases kaga soo report gareen halkaas runtii labada isbuuc ee la soo dhaafay 100 case ee lagu sameeyay baaritaano 28 kamid ah cudurkii ayaa laga helay oo waxay noqdeen positive 28-daas waxaa xusid mudan in ay kamid ahaayeen laba bukaan oo ajnabi ah oo isla markaasna ka yimiday waddanka South Africa runtii kamid ahaa shaqaalaha ama shaqaale ka shaqeynayay Beledweyne runtii sidoo kale waxaa jiro cases intaas ka badan eegan oo la soo tabinayo in ay joogaan amba markaas ay leeyihiin calaamadihii lagu garan ogaa COVID-19 oo eegan aanan wili yaan ustegin xarumaha markaas lagu baaro COVID-19 ama coronavirus magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle waxa ku soo badanayo cases ka markaas laga helayo dadka qabo cudurkan COVID-19 iyagana magaalada xaqiiqdii labada isbuuc ee la soo dhaafay baaritaano la sameeyay ilaa hadda waxaan haynaa 9 case in ay noqdeen positive oo runtii hal qof oo kamid ah kiisaskaas u geeriyooday xanuunkan COVID-19 ilaa naxariistiya saasiyo
Dr. Muhyiddin Mukhtar wasiir dowladaha wasaaradda caafimaadka maamulka Hirshabeelle ayaa waxa uu tilmaamay in dadka xanuunka laga helay ay ku jiraan shaqaale caafimaad iyo ganacsade gudaha iyo dalka dibadiisa ka shaqeysta sidoo kalena waxa uu sheegay in baaritaankoodu ay ku ogaadeen in magaalooyinka Jowhar iyo Beledweyne xanuunka ay geeyeen dad safar dhanka dibadda kaga yimid gaar ahaan wadamada South Africa iyo Kenya
aadiyan waxaan u ognahay si maalinle ah in la isugu safro magaalooyinka Beledweyne iyo Muqdisho iyo magaalada Muqdisho iyo Jowhar si gaar ah xaqiiqdi waxaan u xaqiiqsanay in Beledweyne ay keenan dad iyaga ajaanib ah oo South Africans ah oo markaas ka shaqeynayay Beledweyne xaqiiqda waxaan hore sheegay 3 bukaan ama 3 case in ay joogeen ama 3 qof aan ilaahay oo South African ah labana ay ka yimaadeen oo mar dhaw ay safar ku yimaadeen halka midkii horene oo joogay dhamaan waxaanu baaritaan marsiinay 3 case 2 kamidana oo markaas ahaayeen labada safar ku yimid ayaa waxay noqdeen positive sidoo kale magaalada Jowhar ee kiisaska laga helay waxay u badnaayeen kiisas markaas iyaga safar ku yimid magaalada oo ka yimid magaalada Muqdisho ee gaar ah waxa aragnaa inaan xusno kiiska markaas dhintay oo ilaaha u naxariistay contamination jir aha in uu ka yimid oo markaas nin ganacsata aha oo ka yimid magaalada Nairobi ee wadanka Kenya dadka yimiday ama badankoodaba ay ka yimideen wadamo kale iyagoo markaas soo maray magaalada Muqdisho ee caasimadda wadanka marka si guud waxaanu isla garanay in dadka imaanayo ay yihiin dadka markaas qabo amba wado viruskan COVID-19
Dr. Muhyiddin ayaa waxa uu intaasii ku daray in dadka laga helay xanuunkan la geeyay xarun gaar ah oo loogu talagalay in lagu karantiilo isagoo xusay in wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka maalmahan dambe aanu Hirshabeelle ku darin deegaanada laga helay xanuunka COVID-19 ugu dambeyn wasiir dowladaha caafimaadka Hirshabeelle Dr. Muhyiddin Mukhtar Macallin ayaa waxa ugu baaqay bulshada ku nool deegaanada Hirshabeelle inay ka foojignaadaan khatarta xanuunka COVID-19 cudurka halista badan ee COVID-19 ayaa waxa uu ku soo laba kacleeyay gudaha dalka Soomaaliya waxaana wasaaradda caafimaadka dowladda Soomaaliya si maalinle ah ay u shaacisaa dad badan oo laga helay xanuunkan iyo kuwa u dhintayba Hussein Hassan Dhaqane VOA Beledweyne
dadka Soomaalida ee degan magaalada Qaahira ayaa walaac weyn ka muujiyay talaalka xanuunka COVID-19 oo laga bilaabay dalka Masar. Dadka shakiga qaba ayaa leh waa talaal cusub oo haddana aan si weyn loo ogeyn qatartiisa. Wariyaha VOA-da Xuseen Cismaan Saxnuuni ayaa warkan ka soo diray magaalada Qaahira.
Jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Qaahira ayaa siyaabo kala duwan uga falceliyay talaalka cudurka COVID-19 oo dhowaan lagu wado in dowladda Masar ay ka bilowdo dalkeeda. Qaar ka mid ah dadka Soomaaliyeed ee degan degmada Nasri City ee magaalada Qaahira ayaa walaac ka muujiyay qaadashada talaalka cudurka safmarka ah ee coronavirus. Sidoo kale in badan oo ka mid ah jaaliyadda Soomaaliyeed ee degan dalkani ayaa soo dhaweeyay talaalka cudurka COVID-19 iyaga oo ku tilmaamay mid ka badbaadinaya in uu haleelo cudurka safmarka ah ee faraha ba'an ku haya caalamka oo dhan.
Magacaygu walaal waa Maxamed Faarax Maxamed, waxaan deganahay dalka Masar, gaar ahaan Nasri City. Marka hore, horta haddii aan fikrigay ka dhiibto talaalka Masar laga bilaabayo ee ku saabsan COVID-ka, dadku way ka walaacsanayeen intooda badan, laakiin markii aan aad u mutaca ayeen dabagalay saynis yahanada waxay sheegay inuu faa'iido u leeyahay dadka, markaa waa ku faraxsanahay inaan qaato. Waxaa la mid ahay dadka maanta deer reer galbeedka sida wadamada Yurub oo kale wadeen, dadku aad bay u qaadanayaan Soomaalidu, marka kuwa Soomaal la mid nahay anaguna.
Magacaygu waa Maxamed Cabaas Sheekh Maxamuud, kana mid ah jaaliyadda ku nool ee dalka Masar. Haddaan ka dhiibto fikirkayga, talaalka cudurka COVID-19 waa mid cabsi badan iyo maaragta shaki ay ku godaaman tahay mustaqbalka fog, maxaa yeelay weli ma kala caddo dhaqaatiirta, wili maysan sheegin side effectigiisa long term iyo short term. Marka qofka waxaa dhici karto in oo maaragtay asaga oo aanan u diyaarsanayn hadduu u qaato inuu complication isku yimaado. Marka sidaas darteed aniga ka shaqsi waxaa doorbidaa inaanan ku degdegin talaalkaasi, maxaa yeelay wili tusaalooyin cadcad iyo dad yani talaalkaas qaatay oo muddo ka joogo ma hayno, marka ma ku dhici karo.
Magacaygu waa Qadan Cabdulle, waxaan ku noolahay wadanka Masar. Waxaan codeer ugu sheegayaa bulshada ku nool halkan inay ka qayb qaataan yareynta faafidda cudurka coronavirus. Waxaa qayb uga noqon karnaa dhammaanteenba inaan wada qaadano talaalka COVID-19 oo halkan aan ka wada heli karno. Si uu u yaraado caabuqan, waxay faa'iido u tahay nafteena, familkeena, iyo dhammaan bulshada nagu la nool wadankan.
Magacaygu saddex noo Cabdimudal Ibrahim Shaawey, waxaan joogaa magaalada Qaahira, dalka Masar. Arrinkaas ustaadi waa la socdaa akhbaaraadka Masarna waan daawadaa. Waxa weeye arrinka aad iyo aad baan u soo dhoweynayaa xaqiiqatan. Soomaalidu waxaan oran lahaa maaragtay arrinka hayla soo dhoweyso waayo, sababtoo ah waxa u fadhiistay dhaqaatiir waaweyn, khubaro waaweyn. Xaqiiqatan waan qaadanayaa talaal COVID-19 aad iyo aadan u soo dhoweynaya arrinka. Qofka ugu horreeya lagu tijaabiyo Masar inaan aniga naqdaan jeclaala 120 million anigana hogaamiyo xaqiiqatan.
Bismillah, magacaygu waa Qadar Xasan Aadan, waxaan joogaa magaalada Qaahira ee dalka Masar. Talaalka waxaan u arkaa horta wax wanaagsan haddii la soo tijaabiyey, laakiin aniga ahaanteeda ma qaadanayo. Horta waa markii ugu horreysay ee Qaahira talaalka laga bilaabayo, marka waa aniga ahaan nafsi ahaanteeda yaray ahaanteeda uma arkay inaan aniga qaadanayo. Waxaan ka baqayaa wax tijaabo ah oo aan dad isku soo tijaabiyeen ama dad lagu soo tijaabiyey ma arkin aniga aan aqaano, marka isma dhahay waa qaadan kartaa.
Dowladda Masar dhowaan ayay sheegtay marxaladda koowaad ee talaalka in ay siinayso shaqaalaha caafimaadka iyo dadka waayeelka ahi. Sidoo kale marxaladda labaad ayaa lagu wadaa in talaalka la siin doono guud ahaan dadka masaarida iyo shisheeyaha ku nool wadankani. Dowladda Masar ayaa ka mid noqonaysa dalalka ugu horeeya ee Afrikaanka ah oo bilaabaya qaadashada talaalka cudurka COVID-19. arrimahan ayaa imaanaya xilli cudurka COVID-19 fara ba'an uu ku hayo dalkani Masar, isla markaasina maalin waliba uu ku dhaco boqolaal qof oo masaari iyo ajaanib isugu jira, halka ay u geeriyoodaan 10 qof oo u badan dadka waayeelka ahi. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Dhinaca kaleetana, muujadahaasi xanuunka COVID-19 ee soo laba kacleeyay ayaa waxaa la sheegay inuu sidoo kale 48 saac lasoo dhaafay laga helay deegaanada Jubbaland. Waxaa wasaaradda caafimaadka Jubbaland ee shaacisay in kiisaska cudurkaasi, iyagoo sheegay inay dhowaan amarro soo saari doonaan bulshada looga badbaadinayo halista xanuunkaasi. Agaasimaha wasaaradda caafimaadka Jubbaland Idris Xasan Maxamuud ayaa haddaba arrimahaasi waxaa ka wareystay wariyaha VOA-da Aadan Maxamed Salaad.
Waa maasantahay Aadan, odan gacdi sidaa la socotid waxaan siyaasada ku ah xaaladda caafimaadka wadanka inuu dib u soo laba kacleeyay xarunka coronavirus ama COVID-19 oo weliba sanadka haddaba sanadkan cusub saameyn siyaada ah iyo mataqaanaa khatar siyaada ah leh oo ka duwan sanadka hore oo dhimashada ay u fara badan tahay gaar ahaan magaalada Muqdisho. Sidaas oo kalena gobolada kalena hadda waa numbarada la yeelaya oo ay kusoo laabatay mataqaanaa xarunkii muddo laga nasareeyey. Warka Jubbaland oo kale tusaale ahaan waa baatanka uu socdaa jijigta ugu socda 24 saac u dambeysana waxaa xanuunka laga helay 8 qof oo ku nool Jubbaland. Marka xanuunku waa jiraa uuna dib ugu soo laabtay si xaqiiqda.
Sidee ku ogaateen in cudurka uu Jubbaland ka jiro? Xageese laga helay kiisaska ugu badan?
Baartan Sheebaarka oo aan sameyno xaqiijin anagu kiisas badan. Marka xaqiiqda aan kiisas badan waxa jira aan baartan Sheebaarka marin kuwaas mar boodgareyno oo ma xaqiijin karno. Laakiin sida qof aad sheegayna waa 8 qof oo baartan kusoo saaray Sheebaarka oo ara 8 qof xitaa joogaan 5 dad waxa uu joogtay iyo 3 garbaar uu joogtay. Sida qof baad positive 24 saac u dambeysay ah ay mataqaama Sheebaarka soo saaray. Yalla magaalada dad xawad mid dayna magaalada Kisaaran mid dayna
gartay
Sheebaarka lagu baaro coronavirus khabarka kan dad xawada hadda sida qof lagu soo sheegay oo qof soo joob soo saaray.
Marka dadkii laga helay cuduradaasi maxaa laga yeelay oo wasaaraddu ay ka yeeshay?
Waxaa laga yeelay dadka badankooda waxay calaamadaha markay yeeshaan oo calaamada ugu helo waxaan ku talinaa haday calaamaduhu weyn isin jirin inay guryahaas ku karantiilaan oo qof gurigiisa joogo qandho jabin iyo barta ku qaato iyo biyo badan cabo oo iska nasto iyo dadkana iska karantiilo. Haddii qofku calaamada dheeraad yeeshana isbitaalada wadan magaalada waxaa ka diyaarsan qaybihi qolo loogu talagalay in lagu karantiilo oo lagula tacaalo dadka kale oo qaba gaar ahaan wadooyinka sadexda xaweenka gargaarka isbitaalka uun baa qayb ka mid ah loo diyaariyey oo ay mataqaanaa TFA. Laakiin kismaayo kale xarun gaar ah oo ka duwan baa bay leedahay horadka TFA.
Magaalada Kismaayo inkastoo bulshadeedu aad u badan tahay baaritaan laga sameeyo cudurka COVID-19
baaritaanka maalmaha waa baarnaa ibday dadka xarumaha caafimaadka wixii qandho iyo hargab iyo calaamadaha lagu sheegay u diraan xarumaha caafimaadka dowliga ah. Waana baaritaankan waa la sameeyaa laakiin 24 saac u dambeysay waxa hadda laga helay Kismaayo ma jiraan.
Marka laga tago cuduradan iyo dadka laga helay wasaaradda caafimaadka maadaama agaasimaheedii guud ah tahay, maxaa idinkaga qorsheysan halistan soo kordhay? Ma sameysaan wacyigelin aad bulshada ugu wacyigelinaysaan sida cudurka lasaga ilaalin lahaa?
Waxaa nagu qorsheysan maanta wasiirka caafimaadka Jubbaland oo maanta safar kasoo laabtay wuxuu maanta la shiriyey madaxweyne shaqada kulan caaqeyda ka mid ah golaha wasiirada in lasoo saaro amarro cusub oo garan lagu dhawaaqi doono oo la xiriira la tacaalida xanuun coronaviruska oo la jaanqaaday amarka soo saartay wasaaradda caafimaadka federaalka oo ka mid tahay shaqaalaha in la fasaxo kuwa dowliga ah iyo xataa kuwa baraifadka oo ay guryaha ku shaqeeyaan wixii aan laga maarmi karin wax laga maarmi karana ay ayagoo kala fogaanaya distance sameynaya xafiiska imaadaan ayagoo afka xirnaya in la waajibiyeelo dhammaan dadka inay soo xirtaan afxirashada wax loo yaqaano face maskiga afdhowrashada iyo gacmahana haddii xataa ay gacmo dhaqashadana badiyaan wixii xataa gacmaha gashan karaa glove in ayagoo isticmaalaan in la shiro la yareeyo iskumaatiska iyo dadka shirarka faraha badan iyo sinaarada iyo hoteelada faraha lagu qaxweyn iyo waxaas oo dhan in xeerada qaban karo in ka qaqto arrimahaas. Marka golaha wasiirada baa shirar uu fiir kale leeyahay ilaa iyo insha allah afarta qaxdu gasan wax soo bixi doona amara la xiriira arrimahaas.
Degmooyin badan baa jira oo Jubbaland ka tirsan, iyagu bal ka waran xaaladooda caafimaad la xiriira cudurkan.
Dhammaan degmooyinka waana xidisnay degmo walba waxaa loo joogay iskuduba caafimaad iyo WHO qabka socda way isku xiran yihiin tiimkaas shaqadii ay wadaan. Hadda waxaa ka mid ah tusaale magaalada Hufsingo baa laga soo sheegay kiisas maanta u dirnay agabka lagu soo baari lahaa in laga soo qaado sambal kadibna loogu keenay Kismaayo aan ku baarno magaalada Sheebaarka Kismaayo yaalo. Waxaa rajeynayaa in insha allah danaha socda jawaabta la heli doono. Dowladda iyo kuwa soo kala way wadaan shaqada ayagoo baartaan kuwa wadaan gudaha sambal oo ataa Kismaayana. Waxaa rajeynayaa 3 maalmood soo socota inaan dardar gelinno baaritaanka oo la sameeyo yaqaan active case finding oo ah dadka in aan lagu sumo xarumaha caafimaadka guryaha lagu tago airport dadka soo degaya la baaro meelaha mataqaanaa xaafada ugu raadin dadka meelaha maraya suuqa iyo
agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Jubbaland Idris Xasan Maxamuud oo warramayay Aadan Maxamed Salaad wariyaha VOA da ee magaalada Kismaayo.
Xilligan lagu jiro safmarka COVID-19 inta badan way xiran yihiin goobaha lagu sameeyo jimicsiga ee magaalada Jigjiga, waxaana jirta in dadka qaar ay ku sameeyaan jimicsiga guryahooda maadaama laga cabsanayo saameynta fayraska corona, iyagoo sheegay in jimicsiga uu muhiim u yahay caafimaadkooda. Wariyaha VOA da Maxamed Cabdiraxmaan Gaata ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Jigjiga.
Jimicsiga waa mid u wanaagsan caafimaadka jirka bini'aadamka. Qofka haddii uu jimicsan waayo, waxaa la soo darsi kara noloshiisa xanuuno halis ah. Haddaba xilligan oo uu jiro safmarka COVID-19, inta badan goobaha jimicsiga lagu sameeyo ee magaalada Jigjiga way xiran yihiin sababo la xiriira COVID-19-ka. Waxaana jira dad fara badan oo markaasi iyagu jimicsi ku sameyn jiray goobahan. Waa qaar ka mid ah dhalinyarada magaalada oo markaasi la hadlay VOA, waxayna u sheegeen in xilli xaadirkan ay jimicsiga ku sameeyaan guryahooda maadaama jimicsigu uu muhiim yahay.
Magacaygu waa Cabdirashiid Cabdilaahi Faarax, ka mid ah shacabka ku dhaqan magaalada Jigjiga ee caasimada dowladda deegaanka Soomaalida. Waxaan ka mid ahaa dhalinyarada sportiga jimicsiga sameysa maadaama uu inta badan shaqadeeda ay u badan tahay fadhi. Ayaa waxaan ku jiray goob Ilyas Jim la yiraahdo oo jimicsiga loo yimaado. Goobtaas waxaa iman jiray dad fara badan oo magaalada Jigjiga. Sababo kala duwan baa loo iman jiray, dadka qaarkood iyagoo culayskooga ama miisaankooga inay hoos u dhimaan raba, qaarkood jirka dhisaya. Dadka qaar waxaan ku arki jiray xanuunada faalig oo kale ama uu ku dhacay oo iyaguna u imanaya jimicsiga. Intii koronaagu dhacay saa sheegtay cudurkan, meeshii waa la xidhay maadaama dadku ay meel kooban tahay oo dad badan kulminaysa. In la kala qaado waxyaabihiina birihii iyo waxyaabihii mashiinadiina la isku daba marayo, waxayaa laga yaabaa inay suurtagal tahay cudurka in la isku dhaafiyo. Sidaa awgeed bay dowladdu markaa meeshii u xidhay. Maya waxaan sameeyey, waxaan soo iibsaday labo bahalaan loo yaqaano dambliska markaa, oo iyo sidoo kale waxaan sameeyaa taa waxaan isticmaalaa waxyaabaha culculus ee weight lifting la yiraahdo inaan sameeyo. Waxaa kaloo sameyn jiray application man mobilekeyga kula soo degay isagana. Applicationkaasi waxaa odhanayaa 30 cisho sidaad miisaankaaga hoos ugu celin lahayd. Markayba applicationka aan furto, kadib waxaan ka daba sameeyaa steps-ka oo applicationkaasi tusayo, oo markaa isaga macalinaya gurigeygan ku sameeyaa. Si sahlan baanan u sameeyaa, waanan kaga maarmay meeshii goobtii aan tagi jiray sportiga. Dadka markaa waxaan kula talinayaa dad fara badan oo Soomaalideena ka mid ah. Waxaad arkaysaa iyagoo dhalinyaro ama da'yar yar oo lagu sheegay xanuunada sida cholesterolka ama macaanka, dhiigkarka, waxyaabaha noocaasa. Caafimaadkaaga inaad ka warhaysood markastaba qof fita noqoto wax badan bay ka caawinaysaa. Saa darteed baan u sameeyaa. Dadkana waxaan kula talin lahaa inay iska warhayaan ugu yaraan maalinkii 30 daqiiqo oo jimicsiga inay sameeyaan.
Waxaa la dhahaa Cabdiraxmaan Ciise, waxaan sameyn jiray jimki, waxaan sameyn jiray berigii hore, laakiin hadda waan joojiyey. Sababta waxaan u joojiyey maadaama goobihii xanuunada iyo wixii la kala qaadayo meel lagu sameynayo lagu dhididayo wixiina uu qol yahay oo wixii xanuunada lagu kala qaadayo, saa darteed waan joojiyey. Laakiin waxaan sameeyaa socod badan. Dadka waxaan ahay hadda socdo oo maadaama loo baahan yahay in qofkii ama ilaa 7 daqiiqo hal saac socdo, dadka socodka sameeyaan hayaa. Guriga hadda kuma sameeyo, hadda ay qorsheysan tahay hadda intan xanuun ku bixi waayo inaan qalabka intan soo iibsadaan guriga ku sameeyo, applicationada iyo waxaan soo dejisto.
دكتور مصطفى محمد و دكتور برتي علونت عافيماتك وحاونا فافاهين كبحين ايا فايدة اوليه جميعسي يسيدة اللغة مارمان اتهي نولاش قفك استو آدماء ان او سميو جميعسي مالنتي
ان هنتي ارنتا جميعسي جيمكا اماها نقوتو اردها نقوتو او نو ايسي كالدوان دبعا فايدة عافيمات آد بدن بليه mid waqti dheer oo maalatay mustaqbal dheer qofka aan faa'iisa iyo mid xilliga la joogayba mid qanaay qofka sameeyaysa si kooban qofku markuu maalatay u sameeyo jimicsi noocaas uu sameeyo shaqaynta wadnaha ayaa kor u kacaya ayaa maalatay aad kor u kacaya nafsiisa ayaa kor u kacaysa murqaha jirkiisa ayaa mid qanaay shaqaynaya koow qofka horta stresska ayay ka jabisaa tusaale ahaan qofka bini'aadamka hadduu maalintii ku shaqada ku baato meel uu ciriiri ku yahay ama aan maalintii uu jinbeer uu jimicsi una sameeyin ogaa waxa uu isweydiiyaa stress ku bataan xanuunada depression kana mid qanaay way keenay taas way keenaysa stress oo sii bato waqti dheer ahaan uu keenay marka marka qofku jimicsi sameeyo maskaxiyan iyo jir ahaanba caafimaad badan marka si kooban qofku inuu maalintii ugu yaraan maalintii 30 daqiiqo inuu maalintii uu sameeyo orod ama maalintii exercise sameeyo meelaha maartay lagu sameeyo laftooda iyadoo laalinaya maartay qaab kala fogaansho taxaddar la muujinayo laakiin jimicsigu ma aha wax kaliya maartay ay u bedeli karaan macluumaadama wax laga madama oo simaasan farax badan wax la dayay ma wax saa lagu dayo la dhig karaan ma marka faa'iido aad farbadan leeyahay
haddaba waxaa xusid mudan in COVID-19 ka hor ay camirnaan jireen goobaha jimicsiga lagu sameeyay ee magaalada Jigjiga balse xilligani waxaa xaaladda uga daray isla markaana ka dhigay mid halis ah cudurka oo noqday mid daba dheeraaday isla markaana waqtigan ay jirto laba kacleen hor leh ee cudurka COVID-19 maxamed cabdiraxmaan gaata VOA magaalada Jigjiga
markana ku soo dhawaada heeskii aan idinkugu talagalnay fanaanada codka baxsan Nimca Jaamac iyo heeska gudub
baayda adeenii subaxnimo idin la socodsiinayeen sahra abdi ahmed iyo anigu ah abdul qadir maxamed mursal samakaab inta ayaan ku soo afmeereyna tan iyo adeena duhurnimo dhamaanteen waxaan idin kaga tageyna sida iyo nabadgelyo
taqabban jeeyey